Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána v dnešnú nedeľu pápež František vyslovil výzvy na podporu národov Sri Lanky, Líbie a Ukrajiny. V biblickom zamyslení sa inšpiroval podobenstvom o milosrdnom Samaritánovi a pozval veriacich vyprosovať si dar vidieť a spolu cítiť a byť podobne ako prví kresťania učeníkmi Ježiša, ktorý je cesta. V súvislosti s nedeľou mora svätý Otec pripomenul aj službu námorníkov pre celú spoločnosť. V rubrike Spiritualita súčasného človeka nás dnes čakajú duchovné podnety pátra Petra Duvku. Príjemný nedeľný večer vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Na poludnie sa svätý Otec prihovoril veriacim z okna pápežskej pracovne týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
Il Vangelo della liturgia odierna narra la parabola del buon samaritano.
Evangelium dnešnej liturgie rozpráva podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Všetci ho poznáme. V pozadí je cesta z Jeruzalema do Jericha, popri ktorej leží muž zbitý do krvi a okradnutý lupičmi. Kňaz, ktorý ide okolo, ho vidí, ale nezastaví sa, prejde ďalej. Rovnako aj levita, teda ten, čo sa venuje bohoslúžbe v chráme. No keď prechádzal okolo istý cestujúci Samaritán, Evangelium hovorí, že keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Nezabúdajte na tieto slová, bolo mu ho ľúto. To je to, čo Boh cíti vždy, keď nás vidí v probléme, v hriechu, v biede. Bolo mu ho ľúto. Evangelista jasne hovorí, že Samaritán bol na ceste. Takže ten Samaritán, hoci má svoje vlastné plány a smeruje do vzdialeného cieľa, nehľadá si výhovorky a cíti sa oslovený tým, čo sa stalo na ceste. Zamyslíme sa. Neučí nás Pán robiť práve toto? Pozerať sa ďaleko dopredu, na konečný cieľ a zároveň venovať pozornosť krokom, ktoré musíme urobiť tu a teraz, aby sme sa tam dostali. Je príznačné, že prví kresťania sa nazývali učeníkmi cesty, teda napredovania. Veriaci človek je v skutku veľmi podobný Samaritánovi. Rovnako ako on je na ceste, je pocestný. Vie, že nie je človekom, ktorý je už v cieli, ale chce sa každý deň učiť nasledovaním Pána, Ježiša, ktorý povedal, ja som cesta, pravda a život. Ja som cesta. Kristov učeník kráča za ním a tak sa stáva učeníkom cesty. Ide za Pánom, ktorý nesedí, ale je stále na ceste. Na ceste stretáva ľudí, uzdravuje chorých, navštevuje dediny a mestá. Takto konal Pán, vždy na ceste. Učeník cesty, teda kresťan, preto vidí, že jeho spôsob myslenia a konania sa postupne mení a čoraz viac sa pripodobňuje majstrovmu. Kráčajúc v Kristových šľapajach sa stáva pocestným a učí sa, podobne ako Samaritán, vidieť a mať súcit. Predovšetkým vidí. Otvára oči realite, nie je sebecky uzavretý vo vlastných myšlienkach. Naproti tomu kňaz a levita vidia nešťastníka, ale ako by ho nevideli. Prejdú okolo, odvrátia pohľad. Evangelium nás vychováva k videniu. Vedie každého z nás správne chápať skutočnosti, deň čo deň prekonávať predsudky a dogmatizmus. Mnohí veriaci sa utiekajú k dogmatizmom, aby sa bránili pred realitou. A potom nás učí nasledovať Ježiša. Všímať si druhých, najmä toho, kto trpí, toho, kto to najviac potrebuje. A zasiahnuť, tak ako Samaritán, neprejsť povedľa, ale zastaviť sa. Z oči v oči tomuto evanjeliovému podobenstvu sa môže stať, že človek bude niekoho obviňovať, prípadne viniť sám seba, ukazovať prstom na druhých, prirovnávajúc ich ku kňazovi a levitovi. Ale ten a ten ide ďalej a nezastaví sa. Alebo viniť sám seba vymenúvaním vlastnej nedostatočnej pozornosti voči blížnemu. Chcel by som však navrhnúť iný druh cvičenia. Nie sa len obviňovať, zaiste musíme sa priznať k tomu, keď sme boli ľahostajní a vyhovárali sme sa. Ale nezastavme sa pri tom. Musíme si to priznať, je to chyba, ale prosme Pána, aby nás vyviedol z našej sebeckej ľahostajnosti a uviedol nás na cestu. Vyprosujme si od Neho, aby sme videli a mali súcit. To je milosť. Musíme si ju prosiť od Pána. Pane, nech vidím, nech mám súcit, tak ako Ty mňa vidíš a máš so mnou súcit. Toto je modlitba, ktorú vám dnes navrhujem. Pane, nech vidím, nech mám súcit, ako Ty vidíš mňa a máš so mnou súcit. Nech máme súcit s tými, ktorých stretávame na ceste, najmä s tými, ktorí trpia a sú v núdzi, aby sme sa k ním priblížili a urobili, čo môžeme, aby sme im pomohli. Veľakrát, keď som s nejakým kresťanom, mužom či ženou, ktorí sa prišli porozprávať o duchovných veciach, pýtam sa toho človeka, či dáva almužnu. Áno, hovorí mi. A povedz mi, dotkneš sa ruky toho, komu dávaš mincu? Nie, hodím mu ju tam. A pozeráš sa tomu človeku do očí? Nie, to mi nenapadne. Ak dávaš almužnu bez toho, aby si sa dotkol skutočnosti, bez toho, aby si sa pozrel do očí človeka v núdzi, táto almužna je pre teba, nie pre neho. Zamyslíme sa nad tým. Dotýkam sa biedy, aj tej biedy, v ktorej pomáham. Pozerám sa do očí ľuďom, ktorí trpia, ľuďom, ktorým pomáham. Zanechám vám túto myšlienku. Vidieť a mať súcit. Nech nás Panna Mária sprevádza na tejto ceste rastu. Nech tá, ktorá nám ukazuje cestu, teda Ježiša, nám pomáha aj stávať sa čoraz viac učeníkmi cesty. Teraz už dáme priestor rubrike o spiritualite súčasného človeka, ktorú pripravil páter Peter Dufka.
Obdobie prázdnin a dovoleniek je ideálnou príležitosťou na cestovanie a putovanie po neznámych miestach. Je však príležitosťou i k duchovnému putovaniu. Niektorí ľudia si práve v tomto čase robia duchovné cvičenia a iní sa utiahnú na niekoľko dní do ticha a samoty. Toto sú podmienky na uskutočnenie duchovného putovania. Vďaka tichu a samote sa človek môže dostať na menej známe miesta svojej vlastnej duše. V tichu a samote sa vyplavia z nášho vedomia principiálne otázky, ktoré v kolobehu pracovného tempa v priebehu roka ľahko zanikajú. Ako indikátori tohto putovania nám môžu poslúžiť tri slová, začínajúce na písmeno P, a to povolanie, pokušenie a prozreteľnosť. To jest otázky, ako žijeme naše kresťanské povolanie, ako čelíme pokušeniam, ako vnímame prítomnosť Božej prozreteľnosti v našom živote. Povolanie. Tu máme predovšetkým na zreteli naše základné kresťanské povolanie, ktoré sa realizuje v konkrétnej forme života. Niektorí autori pri zmienke o kresťanskom povolaní odporúčajú pohľad na jeho mníšske korene, nakoľko tento životný stav bol považovaný za kresťanský ideál. Počiatky mníšskeho života sa viazali na úplné oddelenie sa od spoločnosti. Bol to útek do púšte a neskôr autonómna existencia spoločenstiev, ktoré sa usilovali o intenzívny duchovný život. Je jasné, že to nikdy nebola forma života pre väčšinu kresťanov, ale len malé množstvo ľudí realizovalo svoje povolanie takýmto spôsobom. Jestvuje istá tendencia oddeľovať kňazstvo od laického stavu, zasvetený život od života vo svete. Ale keď svätý Ján Zlatoustý odporúča ísť po úzkej ceste, obracia sa na všetkých kresťanov. Zasvetená osoba, ako i laik, majú dosiahnuť rovnaké duchovné výšky. Podľa majstrov duchovného života mnísi sú tí, ktorí chcú byť spasení, vedú život podľa evanjelia a nestratili zmysel pre askézu. Toto by malo charakterizovať každého kresťana. Ako opäť pripomína svätý Ján Zlatoustý, tí, čo žijú vo svete, hoci sú ženatí, mali by sa podobať mníchom. Veľmi sa mýlite, ak si myslíte, že niektoré veci sa vyžadujú od svetských ľudí a iné od mníchov, pokračuje Ján Zlatoustý. Mení sa iba forma modlitby, pôstu a askézy, ale podstata je nezmenená. Akceptovanie ťažkosti a neľahkých podmienok v rodine, nedostatku či rozličných krížov, ktoré momentálne nevieme zmeniť ani odstrániť, sú formy pôstu a askézy, ktoré posvedzujú členov rodiny. Prichádzajú spontáne, neplánovane, na rozdiel od mníchov, ktorí ich vyhľadávajú. Obe formy však rovnako spôsobujú duchovný rast. A tak otázka nášho kresťanského povolania, ktoré je zušľachtované sériou ťažkostí, bolestí či krížov, môže byť prvou zástavkou pri našom duchovnom putovaní. Druhou sú pokušenia. O otcoch púšte sa vie, že na toto izolované miesto neodchádzali len kvôli samote. Svätý Anton Pustovník popisuje množstvo pokušení, ktoré musel prekonať a ktoré sprevádzali jeho duchovný rast. Bez prekonávania duchovných prekážok neexistuje žiadny duchovný pokrok a bez boja proti mocnostiam zla neexistuje žiadne duchovné víťazstvo. Zvláštne, že práve púšť bola v prvých storočiach kresťanstva považovaná za príbytok démonov a bola známym miestom takýchto bojov. Neskôr sa púšť, príbytok zlých duchov, preniesol do srdc ľudí, ktorí žili podľa ducha tohto sveta, ducha, ktorý pôsobí v neposlušných synoch, ako píše svätý Pavol. Mnísi už nemusia opustiť svet, aby tvárou v tvár bojovali so zlom, pretože miestom boja sa stalo srdce človeka. Podľa evanjelistu svätého Jána, Boh miluje svet i napriek hriechu, i napriek jeho pekelnej vzbure voči Bohu. Otcovia cirkvi dobre formulujú tento nepochopiteľný aspekt Božej lásky, keď tvrdia, Boh môže urobiť všetko, len nie prinútiť človeka, aby ho miloval. Božie kráľovstvo je medzi nami, čo súčasne znamená, že aj opak, peklo, je tiež medzi nami, ba dokonca v nás samotných. Nie je to nič iné ako miesto, z ktorého je Boh vylúčený. Toto peklo všetci veľmi dobre poznáme. Je to svet zloby a vojny, ktorý je v rozpore s Bohom a je postavený na jeho odmietnutí. A tak otázka našej ukrytej zloby a duchovných bojov v našom srdci môže byť druhou zastávkou pri našom duchovnom putovaní. Treťou je Božia prozreteľnosť. Vedomie Božej prozreteľnosti a dôvera v Boha sa z nášho života nieraz úplne vytráca. Skúsme si preto pripomenúť známu poviedku, ktorá práve o nej hovorí. Ďaleko na vidieku, blízko lesa žil chudobný gazda. Mal krásneho bieleho koňa. Veľa obchodníkov sa zaujímalo o jeho kúpu, avšak farmár na predaj ani nepomyslel. Dedinčania mu často hovorili, máš také šťastie, že máš takého krásneho a vzácneho koňa. Gazda odpovedal, máte pravdu, tento kôň mi môže priniesť bohatstvo. Nemôžete ale povedať, či mám šťastie alebo nešťastie, pretože nik nevie, čo bude zajtra. Dedinčanom sa jeho odpoveď nepáčila. Jedného pekného dňa gazdov syn jazdil na koni, padol a vážne si polámal nohu. Dedinčania sa pristavovali a syna začali ľutovať. Joj, chudák chlapec, také nešťastie, teraz zostane takýmto handicapovaným chudákom po celý život. Gazda zase odpovedal, je pravda, že môj syn je teraz chromý, ale nemôžete povedať, či mám šťastie alebo nešťastie, pretože nik nevie, čo bude zajtra. Dedinčanom sa však jeho odpoveď nepozdávala. Po niekoľkých mesiacoch kráľ zo susedného kráľovstva napadol kráľovstvo, kde býval gazda so synom. Kráľ povolal všetkých mladých do boja. Výnimku dal len handicapovaným a chorým ľuďom. Vojna teda gazdovho syna minula a dedinčania sa zas pristavovali pri jeho dome a hovorili o šťastí, že gazda aspoň nestratí svojho jediného syna vo vojne. Múdry gazda opäť opakoval svoju starú a overenú múdrosť. Toľko poviedka. Vedomie Božej prozreteľnosti a dôvery v neho sa z bohatej a dobre zabezpečenej spoločnosti ľahko vytráca. Zvláštne, že práve krízy, nedostatky či straty ju znova pomáhajú objaviť. Milí priatelia, skúsme si v tomto čase prázdnina na dovolenie rezervovať čas i na duchovné putovanie. Nech nám ticho a samota poslúži k tomu, aby sme hĺbšie preskúmali naše kresťanské povolanie, aby sme lepšie spoznali stratégiu bojov v našom srdci a aby sme posilnili vieru v Božiu prozreteľnosť.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.